În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 35. Exact a doua zi după înmormântarea copilei, Amy plecă în căutarea mamei sale. Primise de la Adina informațiile necesare. Câte gânduri asupra felului cum va decurge această întâlnire cu sărmana lui mamă nu-i invadaseră mintea. Și o imagina exteriorizându-și extazul așa cum o făcuse atunci când, după terminarea armatei, el se întorsese acasă. De data aceasta, cruzimea lui o depășise cu mult pe aceea de atunci și suferințele lăsate în urmă erau incomparabil mai mari. Acum, când inima lui se schimbase, se minuna cum atâția ani fusese capabil să-și înfrâneze cele mai mici sentimente care încercaseră să evadeze din străfundurile sufletului referitor la datoria ce o avea ca fiu față de cei care îl iubiseră și îl crescuseră cu destule sacrificii. Pierderea fiicei lui sensibilizase inima în așa fel încât să poată pricepe amploarea suferinței pe care o provocase mamei sale dispariția lui. Le frânsese inima prin așteptările care cu trecerea anilor deveniră și mai greu de suportat. Poate că la fiecare bătaie în ușă, așa cum el o cunoștea pe ea, inima ei tresălta și, luptându-se cu mersul ei, se grăbea să deschidă ușa, nădăjduind într-un miracol. Toți anii aceștia îmbătrânise în așteptări, își chinuise sufletul și poate că, în final, obosită de neîmplinire, orice licăr de speranță se stinsese. Îl iubise, acum știa ce înseamnă, așa cum își iubise el fetița. O condamnase odinioară cu necruțare pentru iubirea ei idolatră, pentru bizarul ei țel de a-și materializa prin el revanșa față de o lume care îi se părea potrivnică. Nu-i arătase niciun dram de îngăduință atunci, doar o judecase aspru și o pedepsise. Oamenii sunt experți în pedepsirea greșelilor altora, în dibuirea lor, dar nelegiuirilor proprii sunt nespus de dibaci să le găsească alibiuri. Ce diferență era între modul lui de a gândi atunci și cel actual? Acel mod de a judeca și pedepsi se întorcea moral, chiar dacă nu o recunoștea și împotriva lui însuși. Neiertarea, judecata, neînțelegerea slăbiciunilor altora aduce frământare și neliniște, distruge pacea cu tine însuți și cu Dumnezeu care poruncește toleranța între oameni, așa cum el însuși o dă ca pildă. Gândirea lui nouă nu îl scutea de tot de suferință. Era vorba de o suferință cadențată cu gândirea lui Dumnezeu. Îi părea rău de anii irosiți, așa îi considera acum, însă nădejdea că încă nu era târziu pentru a-și îndrepta greșelile, îl purta pe culmi neînchipuite ale păcii și satisfacției sufletești. Își imaginase în fel și chip reîntâlnirea cu mama lui, freamătul brațelor ei, extrovertirea oarecum caragioasă în fața oamenilor, iubire de mamă care, chiar împletită cu prejudecăți și extreme, trecuse peste toate nevolniciile lui. Îl speria gândul că toate aceste simțăminte, altădată atât de puternice, durerea și disperarea trăite ani în șir, le-ar fi putut stinge. O fărâmă însă, o mică scânteie spera că mai rămăsese totuși, orice ar fi. Și din această scânteie, prin dragostea lui, el va putea aprinde un foc la cărui întreținere va veghea cu supușenia iertării, cu un altul iubirii. Când ajunse la azil și descoperi, numai după ce făcu primii pași, în ochii bătrânilor abandonați, negrăită sfâșiere și tristețe, inima îi se strânse. Erau oameni care o viață întreagă se dăruiseră pentru alții, așa cum știuseră ei, poate nu fiecare la standardele așteptate de copiii lor. Ce păcat că recunoștința față de sacrificiul lor de o viață se dramatiza în uitare, marginalizare, ca și cum ar fi murit deja. Singura bucurie ce le mai rămăsese erau amintirile unei vieți zbuciumate. Se oprise în hol, înainte de a deschide ușa camerei unde ar fi trebuit să dea cu ochii de o ființă aparte, având o soartă asemănătoare cu a suferinților pe care îi întâlnise străbătând saloanele, condus de directorul azilului. Îl dărâma numai ideea că, găsind în ochii ei tristețea comună acestui mediu al neputinței, va descoperi cea mai mare suferință pe care el o pricinuise vreodată. Știa cât de sensibilă era Ana, că plânsese fără oprire când Adina și Alin o vizitaseră. Cu inima grea, dar și cu speranță, deschise ușa. Tulburarea lui fu și mai mare când, în locul acelei priviri de care se temea, găsi o bătrână muribundă, inconștientă. De câteva zile, îi explică doctorul, a căzut în starea aceasta. Într-adevăr, a fost una dintre ființele pământești care își trăiesc din plin suferința. Nervii, în ultimul timp, îi erau atât de slăbiți încât pentru nimica toată plângeau ore în șir și vederea îi slăbise mult. Nu mai are de trăit. Mai adăugă el, privind-o cu milă sinceră. Apoi își aținti ochii în ai lui Emi. Mare păcat pentru părinții care sfârșesc în felul acesta. Îl mustra indirect. Iar Emi se supuse mustrării, așteptând parcă și mai mult reproș să îi se arunce în față. Poate că medicul, citind durerarea și căința de pe fața răvășită a fiului, chiar ruga lui de a fi și mai mult mustrat, căci mai adăugă. Vedeți ce înseamnă? Alții, cât de cât și-au mai căutat părinții, le-au mai trimis câte o scrisoare, un pachet, dar dumneavoastră... Se vedea că nu o zice doar ca să-l înțepe, spunea sincer tot ce avea pe inimă. Femeia asta, domnule, a avut un suflet de aur, un suflet de aur. Merita mai mult, mai ales că văd aveți posibilități. Emi se prăbuși cu un geamăt prelung pe un scaun din salon. O bătrână cu fața toată scofârcită, dar ochi mari pătrunzători, vecina de pata mamei sale, îl privi la început cu dușmănie și dispreț. Dar când își dădu seama că suferă și regretă amarnic, se apropie de el. S-ar fi bucurat mult să vă vadă, zise suspinând. Vorbea mult de dumneata. Sub pernă, dacă o ridici, vei găsi o poză de-a ta. Emi își mută privirea spre bătrâna zăcândă, a cărei respirație greoaie umplea tot salonul acesta și așa foarte trist. Parcă nici acum nu se putea dumiri că ea era Ana, mama lui. Cât era de schimbată, o umbră de om, numai piele și os, albise toată pe cap. Se apropie. Își trecu mâna prin părul ei nepieptănat, o sărută pe frunte. Ridică ușor perna. Găsi fotografia, dar nici nu putu să o privească pentru că lacrimea mare îi împăienjeniră ochii. Își puse capul alături de al ei pe pernă și, fără să-i pese de alte câteva bătrâne care se strânseseră acolo, își vărsă tot focul inimii, plângând cu sughițuri. Obținu cu greu permisiunea de a o transporta acasă la el. I se spunea că este inutil, prea târziu să-i mai poată îndulci zilele numărate, când oricum ea era inconștientă. Înainte de a pleca, dorise neapărat să elucideze ceva. O întrebă pe bătrâna care fusese vecină de pat cu mama sa și se părea că se înțeleseseră bine. Oare ce a vrut medicul să spună prin faptul că a avut un suflet de aur? El o cunoscuse ca fiind cu totul altfel. Femeia, odată provocată la discuție, îi spuse mult mai multe, pe care parcă într-un fel ar fi vrut să le audă, dar în alt fel se temuse. La început, povesti ea, clipind din ochi des și mișcându-și buza superioară, avea un tic nervos. A fost tare răutăcioasă, se supăra pentru orice nimic. Se certa cu toate femeile de aici, iar când o apucau tristețile, blestema de ți se încrețea pielea pe tine. Slăbită de puteri, numai sprijinită de cineva mai putea păși. Și asta îi afectase și mai mult nervii. Zicea că toată viața ei a avut parte de nenorocire. De mic copil fusese abandonată din pricina deficienței. Își găsise bucuria în fiul ei, adică dumneata, dar și pe el Dumnezeu îl luase cu cruzime. Dădea vina pe Dumnezeu pentru toate astea. Într-o zi, au venit în vizită la ea doi tineri. Ea era oarbă, iar el mergea cu multă greutate. La început, ea nici nu a vrut să stea de vorbă cu ei. Zicea că și din cauza oarbei a suferit mult în viață. Până la urmă, a cedat totuși. Au scos-o așa cum au putut și ei, că le era greu, la plimbare în oraș. Veneau cel puțin o dată pe săptămână și îi aduceau pachete cu dulciuri, fructe, mâncăruri care îi plăceau ei. Se atașase de ei ca de proprii copii. Erau singurele suflete cărora, zicea, le păsa cu adevărat de ea. Nu știu ce a discutat, ce s-a întâmplat, însă de o vreme am văzut puțin câte puțin cum inima ei s-a îmbunat. Împărțea totul cu noi, care nu eram căutate de nimeni. Alte ori, chiar ajunsese să nu-și mai lase pentru ea absolut nimic. Blestemele ei se transformaseră în rugăciuni. Stătea uneori seara până târziu cu fața acoperită de pătură, iar eu îi auzeam șoapta rugilor fierbinți. Mă minunam, ce poate găsi atât de multe să-i spună lui Dumnezeu? Că eu mă rog doar Tatăl nostru și mai mult nu știu ce aș putea spune. Am descusut-o și mi-a spus că are o presimțire cum că trebuie să se roage pentru fiul ei. Îmi mărturisi cu fața scăldată în lacrimi cât de mult greșise în educația lui. Copil fiind, inima lui era deschisă pentru virtuțile creștine, dar ea a făcut tot posibilul să înnăbușe credința lui. Idealurile ei, așa cum ea visase, se împliniseră. Fiul ei, adică dumneata, devenise unul dintre cei mai bogați oameni din oraș. Dar ce folos dacă inima lui era rece și insensibilă? Se căia că orgolul și visele ei făcuseră din el un copil atât de frumos și perfect fizic, un handicapat cu sufletul. Își dăduse seama că însăși manifestările ei de revoltă împotriva infirmității, nemulțumirile ei cu privire la propriul trup pe care Dumnezeu l-a lăsat să fie astfel, toate aceste greșeli ale ei te-au influențat pe tine. Și atâta înrăuire negativă au avut, încât ai ajuns să-ți fie rușine de proprii părinți handicapați. Repeta mereu că speră ca Dumnezeu să aducă o zi în care să vă întâlniți în viața aceasta, iar dacă nu aici... Femeia se opri, ștergându-și o lacrimă. Parcă presimțea sărmana că nu mai are mult de trăit. Dacă nu aici, într-o altă viață în care suferința, despărțirea, necazul nu mai există. Când zicea așa, mai adăugă împreunându-și mâinile pe piept, o apuca așa un plâns, de-ți era mai mare mila. Emi suspină din greu. Chiar așa spunea? Rosti cu nostalgie, dar în ochi cu un licăr de speranță, când cercetând chipul mamei lui, descoperi dincolo de amprentele suferinței, ce-i marcaseră profund figura, pacea pe care numai credința în Dumnezeu o poate da unei ființe chinuite. Ajuns acasă cu muribunda, soția lui, și așa amărâtă și plină de resentimente față de el, se supără și mai mult. De-abia am avut o înmormântare și tu mai vrei peste câteva zile încă una? El, de teamă ca răspunsul lui să nu o supere, lăsă capul în pământ și tăcea. O înțelegea și pe ea. Era distrusă de moartea elei și, în plus, inima îi era înveninată de tot ceea ce aflase despre el prin sincerele lui confesiuni. Rana ei era încă adâncă, sângerândă. În fața tăcerii lui, ea se enerva și mai mult. I se părea că prin calmul lui o ironiza. Un nou mod de a-și bate joc de ea, cum făcuse atâția ani. De fapt, chiar în actul mărturisirii vedea un nou mod de a o fi torturat psihic. Mai tortura destul!" îi arunca, încruntându-și sprâncenele. Iar acum vrei să o mai faci, aducându-mi pe cap femeia asta pe jumătate moartă, pe care, chiar dacă e mama ta, eu niciodată nu am cunoscut-o. Nu am nici cel mai neînsemnat sentiment față de ea. Să nu-ți imaginezi că o să am grijă de ea cum am avut de el, iar tu..." Și nu putu să termine, că glasul îi se înnecă în lacrimi. M-ai lăsat la operația lui Mihai singură, fără să-ți pese de dorința mea de a fi prezentă la înmormântarea bunicii mele. M-ai lăsat singură și cu ela. Iartă-mă!" îi zise el la nu știu câta oară ca răspuns la aceste acuzații. Să te iert!" se înfurie ea. Să te iert! Să mai treacă puțin timp și o să bag divorțul!" Descoperi că această amenințare îi crispă dintr-o dată cumplit fața. Buzele lui se mișcară să spună ceva, multe cuvinte, cum ar fi făcut de obicei, care s-o constrângă la retractarea celor afirmate. Nu reuși însă să îngaime nimic în afară de acel iartă-mă, de parcă acel om, care doar cu o săptămână în urmă ar fi fost în stare să-și pocnească soția pentru cea mai mică ofensă adusă vanității lui masculine, se transformase într-un copil blând și docil. Îngrijise el însuși de mama lui. Veghease la capătul ei zi și noapte. La nevoie o schimba. Spăla cu mâinile lui lenjeria, întrucât Nina, fiindu-i scârbă, nu-i dădu voie să o bage în mașina de spălat automată. El îi dădea să mănânce, atât cât bolnava accepta, câteva linguri de supă, o gură de apă. Îi răcorea fruntea, mâinile, cu comprese. La căpătâiul ei, cules din grădină, așeza în fiecare dimineață un buchet mare de flori proaspete. În general, muribunda stătea cu ochii închiși, fie că dormea sau nu. Uneori îi deschidea larg și privea uimită în camera luxos mobilată, ca și cum s-ar fi minunat de scumpeturile de aici și ce caută ea în locul acesta. I se mai așeza uneori privirea la fel de uimită și asupra celui care o îngrijea, dar nu-l recunoștea. Bolborosea ceva de doctor și medicamente, de faptul că făcuse flegmon de atâtea injecții și că îi era mai bine să scape de viața asta. Apoi amuțea. El stătea tot timpul acolo, ca și cum n-ar fi vrut să rateze cumva ceea ce ei i-ar putea aduce fericire. În ultimele clipe, măcar să-și recunoască fiul. De la o vreme, începuse să vorbească mult de el. Gânduri incoerente, imaginații. Și privea concentrat în tavan, ca și cum acolo ar fi urmărit ca într-un film derularea lor. Zâmbea la unele năluciri, iar la altele se încrunta și o apuca plânsul. De fapt, nu mai avea nici putere să plângă. I se scurgeau doar câteva lacrimi pe obraz și apoi, epuizată, închidea ochii și adormea imediat. În ultima zi își pierduse de tot cunoștința. Doar cu câteva minute înainte de a muri, deschise ochii mari și privirea îi se opri asupra lui. Nu avea nea niciun dram de nedumerire, așa încât el crezu că nu-l recunoaște nici acum. Însă ea nu-și mai lua ochii de pe chipul lui. Deodată, pe fața ei se întipări o fericire fără margini. Dădu din cap ușor, gest din care el înțelese că în sfârșit îl recunoscuse, că era firesc să se întâmple așa, el să fie la căpătâiul ei. Buzele ei se mișcară căutând să spună ceva, dar erau prea multe de spus, iar ultima suflare se topea în emoții. Și ea, pe care el o cunoscuse veșnic nemulțumită de soartă, se mulțumi, după atâția ani de așteptări, să-i spună tot ce avea pe suflet printr-un zâmbet larg și o față nemărginit de senină. Cu acest zâmbet, sufletul ei păși în veșnicie. În tot timpul acesta, 4 zile, cât se prelungise agonia mamei soțului ei, Nina nu-l ajută cu nimic. Din fire nu era rea, dar căuta cu tot din adinsul să-și înfiereze sufletul împotriva acestui om care îi adusese prea multe nefericire în viață. Își imagina că, nefiind alături de el în acele clipe grele, avea ocazia să-l lase singur să se convingă de durerea pe care el i-o provocase, părăsind-o când i-a fost mai greu. Ar fi fost satisfăcută să-l audă certându-se cu ea, reproșându-i toate acestea, iar ea să-i o întoarcă, amintindu-i de suferințele ei. Dar el nu zicea nimic împotriva ei, accepta supus situația și pe ea o întărâta și mai mult atitudinea lui. Vrei să-ți ispășești căloșiile din trecut prin câteva clipe de veghe la căpătâiul acestei sărmane, când atâția ani nu te-ai îndurat, măcar o scrisoare să le scrii părinților? Și-a trăit ultimii ani din viață într-un azil, abandonată, când tu te lăfăiai în lux și bani de să-i întorci cu lopata. Crezi că așa îl îndupleci pe Dumnezeu? Dumnezeu m-a iertat deja pentru tot trecutul meu. A promis în cuvântul său că aruncă păcatele celor cărora le pare rău în marea uitării. Oamenii nu au nicio șansă de a-L îndupleca pe Dumnezeu prin faptele lor. Mântuirea a fost săvârșită pe cruce și acum tot ce fac pentru mama mea, fac pur și simplu că o iubesc. Îmi pare rău că mai mult nu pot să îndrept. Ia uite la el ce voce are! Ești un meschin, te cunosc eu! Aceeași o atitudine o aveai și în nopțile de nesomn. Ți-era teamă de mânia lui Dumnezeu, de coșmaruri și de aceea... Te-a sensibilizat moartea elei și acum apropiată moartea mamei tale. Dar după ce vor trece toate astea, vei fi la fel. Îi aruncă o privire plină de silă și ieșise din cameră. În străfundurile inimii ei însă se mira și nu putea pricepe brusca și marea lui schimbare. Cum putea un om mândru și impulsiv ca el să răspundă cu atâta calm insultelor ei? Cum putea el, care nu știuse să se jertfească vreodată pentru alții, să slujească unei bătrâne muribunde, care chiar dacă era mama lui, nici măcar nu-l recunoștea? Dar mai ales faptul că tocmai el, care niciodată nu-și spălase vreo batistă, acum spăla rufăria aceea grețoasă și urât mirositoare cu propriile-i mâini, îi dădea serios de gândit. Iar despre grija și dragostea arătată băiatului nici nu se mai puteau face comentarii. Și când își amintea că înainte, numai simpla prezența copilului îl irita grozav. După înmormântarea mamei sale, petrecea mult timp ținând copilul pe genunchi și citindu-i basme și alintându-l. Niciodată nu-l văzuse pe fiul ei atât de fericit. Îl ducea cu mașina în parc sau unde voia el în oraș și îi cumpăra tot ce-i dorea inima. Noroc că, fiind înainte marginalizat, copilul se obișnuise să nu aibă mari pretenții, că altfel cine știe câți bani ar fi cheltuit taică său cu el. Ce mult l-a schimbat pe soțul dumneavoastră moartea elei!" se mira vecina de pe stradă. He-he, numai după ce pierzi un copil, îți dai seama cât de mult valorează cel rămas în viață. Cine s-ar fi gândit că după atâția ani de respingere va ajunge să-l trateze ca pe ela? Ciudat om și totuși, cum am mai spus și altă dată, are suflet bun." Nu știu," răspundea Nina confuză. Nu știu ce să zic, dar mi-e teamă. M-a făcut prea mult să sufăr și nu mai am încredere." Îi trebuise oarecare timp să se convingă că transformarea lui nu era ceva ocazional. De aceea, în tot acest răstimp, avusese rezerve față de dorința lui de răzbunare. Dacă el s-ar fi întors la vechiul lui mod de a gândi și acționa, se temea de ceea ce ar fi fost capabil să facă pentru a o pune la punct. Când ajunse să se convingă că într-adevăr soțul ei se schimbase cu adevărat și nici vorbă să mai dea înapoi, găsi un teren vrednic de a fi exploatat. Era vremea după care ea tânjise. Aurii fățișe a răzbunării. Înainte, dimineața, după ce îi servea micul dejun și cafeaua, el pleca fără să o sărute măcar. Cât se străduise ea, ani în șir, să arate bine dimineața înainte de a da ochii cu el. Se trezea mai repede decât el, își aranja pieptănătura așa cum îi se părea că ar prinde-o mai bine, își lua un capoțel elegant, se farda. Făcea totul pentru el, pentru că îl iubea, îl adora, așteptând de la el măcar o privire de admirație, un compliment neînsemnat. Dar niciodată nu obținea de la el nimic din ce visa, dimpotrivă. Când ea încerca să-i smulgă de pe buze ceea ce în inima ei mocnea, se alegea cu rând și jigniri. Ba era prea grasă, ba atunci când slăbea era prea ascuțită la față, ori pieptănătura nu știa să și-o aleagă niciodată să se potrivească cu vestimentația. El pleca indiferent apoi, fără să-i treacă prin minte cât o făcuse să se chinuie. Și își petrecuse acești ani într-un așa dezmăț, așa după cum îi mărturisise, Doamne, că nu putea să uite. Peste toate putea cumva trece, dar ideea că o înșelase atât, având în vedere că era din fire extrem de geloasă, o înfuria peste măsură. Nu fusese ea conștientă de aceste apucături ale lui și înainte ca el să-i mărturisească? Cum să nu? Dar parcă odată recunoscute de el, toate acestea deveniră insuportabile. Ce-i drept, uneori îi mai și trecea prin minte ideea că omenește ar fi trebuit să le aprecieze pentru că își mărturisise ticăloșiile. Să fi fost oare mai bine dacă ținea mai departe totul ascuns și stăruia în apucăturile lui? Dar nici așa nu-l putea suferi, prea blând și supus pentru un bărbat. Bărbații trebuie să fie duri, orgolioși. Faptul că nu mai era astfel nici nu îi mai dădea ghes în ambiția de a-l cuceri. De fapt, el nu o iubise niciodată. Toate încercările ei de ani de zile fusese răzadarnice. Era bine știut lucrul între ei că Emi nu divorțase de ea numai de frică să n-o piardă pe ela. Dar acum, când ela nu mai era... Aveau dormitoarele separate, iar când el își propuse să fie din nou împreună, ea se înfurie cumplit. După atâta timp, niciodată nu m-ai iubit. O știm amândoi prea bine. Cât aș fi vrut altădată să aud cuvintele acestea, dar acum... Surâse trist cu ochii înlăcrimați. E prea târziu, ai ucis în mine orice afecțiune față de tine. Dar știi, se apără el dând din cap și privind cu tristețe, cum ea își frângea mâinile de durere. Nu mi-am dat seama, te-am iubit, dar nu realizam, acum însă... Ridică fruntea privind-o peste peptănătură, ca și cum i-ar fi fost frică să nu se blocheze la parafocului din ochii ei. Acum îmi dau seama prea bine. Te iubesc. Te-am iubit. În ochii ei se aprinse o lumină. Se lupta să pară cu totul indiferentă, însă în tainițele inimii ei, chiar dacă nu recunoștea, măcar o fărâmă cât de mică de iubire pentru el tot exista. Sau poate că acum singurul sentiment pozitiv era doar mila, în rest numai dispreț, ranchiună, aversiune și atât era de diferit sentimentul acela pozitiv față de celelalte, încât îl confunda cu ceea ce altădată îi mistuise inima. Dar eu nu o să te mai pot iubi niciodată, îngăimă ea, încercând să pară neîndurătoare, să-l înțepe, să-l contemple în suferință. Însă de-abia își putea stăpâni numai la această idee lacrimile. Voi răscumpăra această iubire printr-o dragoste nemărginită, murmură el. N-ai nicio șansă, zise ea întorcându-se. Inima mea e prea rănită. Cât de curând voi băga divorț? Spunea exact ce gândea. Nu mai suport. Și fugind în fața lui, se retrase în camera ei. Toată noaptea ea, care de obicei dormea, indiferent de situațiile din timpul zilei, nu reuși să adoarmă. Ideea divorțului se puse pe inimă ca un ghimpe. Își dădea seama că astfel se va străpunge singură, cu mai multă suferință. Dar o satisfacție stranie că în felul acesta îl putea pedepsi cum merita, o făcea să treacă peste toate. Răzbunarea era mai înaltă decât alte simțăminte. Așa procedau femeile moderne și puternice din serialele pe care le urmărea stând aproape toată ziua în fața televizorului. Așa trebuia să facă și ea. Nu-l putea ierta și gata. În ziua următoare, seara, el veni mai târziu ca de obicei. Acest lucru s-a datorat faptului că zăbovise pe la magazine pentru a-i cumpăra un cadou. Nu mai făcuse un asemenea gest, nici el nu mai știa de câți ani. Cumpărase o sticlă de parfum parizian, preferat de ea, și un buchet mare de garoafe. Ea nu dormise toată noaptea, iar ziua, fiind iritată din cauza oboselii, gândul divorțului o cuprinse cu și mai multă intensitate. De-abia aștepta ca el să vină acasă, să-i poată spune clar și limpede hotărârea ei de neclintit. I se părea că, oricât ar încerca să-l pedepsească în alt fel, mai crâncen nu ar fi reușit. Mai ales că acum Emi se atașase și de băiat. Toată lumea știa că nu se comportase față de el ca un tată adevărat, iar tribunalul îl va da ei cu siguranță. În plus, pentru că legea făcea împărțirea bunurilor celor doi soți, nu era teamă de sărăcie. Întârzierea lui o agită și mai mult. Stătea îmbufnată pe colțar în sufragerie și urmărea un film. Îl auzi când intră, dar, deși inima îi bătea cu putere, nu se urni din loc. El înțelese după expresia feței ei că era foarte supărată. Ar fi vrut să știe ce cuvinte ar fi fost potrivite pentru a-i le spune, dar în acele momente se blocă. O privi din pragul ușii cum se prefecea că urmărește interesată serialul, dar citea că în inima ei era multă frustrare. Aceste simțăminte nu se datorau întârzierii lui de acum. Nu, de multe ori se întâmplase lucrul acesta, însă ea îi ieșea în întâmpinare gătită și zâmbitoare, cu ochi care implorau ceea ce îi se cuvenea de fapt, iubirea, aprecierea soțului. Auzind că tatăl său intrase în casă, Mihai, plin de bucurie, coborâ scările cu avântul specific lui. Tăticuțul meu, tăticuțul meu!" Îl întâmpină întinzând mânuțele. Tatăl său îl luă în brațe, îl sărută pe obraj, îi ciufuli părul. Băiatul râse fericit.
"Uite ce ți-a adus, tate!"
zise scoțând o ciocolată. Mulțumit și cu cea mai mare iubire și recunoștință, Mihai își strânse cu mânuțele părintele mai să-l frângă în îmbrățișări. Câtă diferență în a cuceri dragostea unui copil față de a unui adult, se gândi el, aruncând o privire spre Nina. Dacă stau să mă gândesc, am greșit față de amândoi la fel de mult, dar el a uitat într-o clipă totul. Vede numai dragostea mea de acum. Nu degeaba a spus Iisus că dacă cineva nu se face asemenea unui copil, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Să mă ajute Dumnezeu să am inima bună ca a unui copil, pentru a recâștiga dragostea și încrederea Ninei. Uneori, văzându-o cât mă disprețuiește, îmi amintesc cum o puneam la punct altădată. Tăcea imediat și părea că domnește pacea între noi. Acum însă, nu-mi explic, de ce Dumnezeu lasă așa lucrurile? E consecința păcatelor mele. Puteam să mă îndrept fără să fi fost nevoie să trec prin toate acestea, fără să trebuiască el să plătească un așa preț, fără să las durere în urma mea. Dacă ar fi posibil, pe străzi, pe fiecare străduță a orașului în parte, aș colinda și aș striga în gura mare povestea vieții mele, aș striga din răsputeri să mă audă fiecare muritor în parte, că viața aceasta trăită fără Dumnezeu înseamnă egoism, oricum ai vrea să te scuzi. Un egoism care îmbracă atâtea forme felurite, încât oamenii cred că prin ei înșiși, chiar dacă nu sunt răi ca alții, ar putea face mult bine. I-aș avertiza că oricât, oricine ar încerca să fugă de legile lui Dumnezeu, nu are nicio șansă. Până la urmă, vremea confruntării cu providența tot va veni. De ce am imboldul acesta atât de ciudat? Pentru că, dacă ar fi după mine, aș vrea să feresc pe orice om să treacă prin necazurile prin care am trecut eu, până să mă lepă de mine însumi. Să înțeleg că numai Hristos, sălășluind în întreaga mea ființă, mi-aduce împlinirea. Draga mea Nina, ce n-aș da acum să nu te fi pus în asemenea situații datorită mizeriei mele? Ultimului gând îl rostise cu voce tare. Ea se întoarse uimită. La început, o umbră de duioșie se așternu pe chipul ei, dar aducându-și din nou de toate aminte, se tulbură și mai mult. În ce situație? Se oțărâ ea. Crezi cumva că sufăr? Aș mai putea suferi din cauza ta? Inima mea e de piatră și așa aș vrea să fie până la capăt, adăugă cu vocea tremurândă. Mâine sunt hotărâtă, bag actele pentru divorț, nimic nu mă mai schimbă. Se întoarse cu fața de la el privind la televizor. Se lupta să nu podidească plânsul. El a murit, iar eu să divorțez. Doamne, ce nenorocire îmi trece prin minte! Doamne! Dar n-am încotro, îl urăsc prea mult, nu-l mai suport. El se apropie încet, stingher, parcă pentru a nu o deranja, jenat din cauza vinei față de ea. Deodată, ținând buchetul de flori în mâini, nu i se păru prea mult să îngenuncheze cu iubire în fața ei și să îi întindă cu ochii plecați, fără un cuvânt. Ea, revoltată, respinse cu o mână florile, iar cu cealaltă, fiind prea slăbită cu nervii, având în vedere nenorocirile prin care trecuse, îi trase cu toată puterea o palmă. Fața lui se înroși în locul acela. După acest gest, ea încremeni. Îl privea cu ochii dilatați de spaimă, așteptându-se la ce putea fi mai rău pentru asemenea insultă. De atâtea ori el o lovise, o bătuse pentru nimicuri. Îl văzu cum se încruntă, cum o venă de pe tâmplă îi se umflă proeminent, cuta dintre sprâncene îi se adânci. Deodată îi răsări în minte ideea că de fapt nu trebuia să-i fie teamă. Trebuia să se bucure, să triumfe dacă el i-o va întoarce. Uite cum stătea, gata să-i răspundă în același fel. În sfârșit, se ivise o ocazie în urma căreia îi va putea arunca în față că credința lui, schimbarea lui erau false. Se mira cum de nu înțelesese până acum că în felul acesta îl putea tortura cumplit, făcându-l să înțeleagă că așa zisa lui întoarcere la Dumnezeu era doar o spoială de moment, că se înșela, că nu era cu nimic mai bun ca înainte. În Iemi însă se dădea o mare luptă. Retrăia parcă acele momente când, după ce împreună cu Adina hotărâseră să-L urmeze pe Dumnezeu, totul se transformase apoi într-o mare și de neuitat înfrângere. Își pălmuise propria mamă. Acum, în fața unei situații similare, exact omul acela, cu aceeași structură sufletească, având același temperament, stătea. Iar soția lui aștepta declanșarea deznodământului. Nu realizau nici el, nici ea, că acolo, în acea încăpere, stăteau și priveau și îngeri și demoni. Urmăreau cu sufletul la gură mâna lui care tremura mai să se ridice asupra soției și atunci demonii ar fi râs. I-ar fi strecurat în minte ideea că nu era de fapt nimic real în ceea ce privește o viață nouă, în care, conform cuvântului Evangheliei, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5:17. Nu, așa ceva este de neconceput. Un soț să accepte o asemenea umilință din partea soției. Îl fulgeră o frântură de gând, iar mâna se ridică și mai sus. Tremura tot, era alb ca varul pe un obraz, iar pe celălalt purta încă pecetea acestei înfruntări. E prea mult, insistă vocea aceea, de-a cărui șoaptă mai ascultase el de atâtea ori, crezând pe moment că are dreptate, că e normal să reacționeze în felul acesta. Dar, dincolo de firesc, de temperamente, de îndreptățiri, de rațiuni, de orice circumstanțe, puterea lui Dumnezeu de a birui păcatul, de a te birui pe tine însuți, este tot atât de reală ca el însuși. În momentele acestea de cumpănă, acea putere îi aduse în minte versetul simplu, dar fără seamăn de cuprinzător. Cheia biruinței asupra firii stricate a oricărui om, tezaur scump al sufletelor capabile să ierte dumnezeiește, să întoarcă celălalt obraz. Când unul a fost deja lovit, să spună sincer, te iubesc. Când inima sângerează, pot totul în Hristos care mă întărește. Și mâna lui putu să cadă moale, să o privească cu ochi îngăduitori, aducându-și aminte că el fusese mult mai crud decât ea, că vinovat de declanșarea acestui conflict era doar el. Era o repercursiune a răutății lui din trecut. Nu avea dreptul să o judece, nici pe departe să-i întoarcă răul. Ea nu-i pricinuise acum niciun rău, nu-l insultase. Era felul ei de extrovertire a chinului, a zbuciumului sufletesc. Îi părea rău că o adusese în asemenea hal de suferință și o iubea nespus. Te iubesc, murmură cu fața senină. Te iubesc. Îi culese mâna care îl lovise, o sărută și, lăsând pe măsuța din fața colțarului florile și parfumul frumos ambalat, se îndepărtă cu pași ușori. Rămasă singură, ea izbucni iar în plâns. O strivea prin chiar schimbarea lui. Îi era ciudă că nu reacționase așa cum și-ar fi dorit ea. Câte ar fi putut să-i reproșeze, dar așa? O lăsase fără grai, năucă, fără puterea de a discerne ce se petrecuse de fapt. Pe de o parte, nu putea să nu recunoască în atitudinea soțului ei o minune dumnezeiască. Pe de altă parte, firea ei nesatisfăcută că nu își atinsese scopul răzbunării, găsea alte argumente, mai puternice, pentru a fi mai departe împotriva lui. Concluziona până la urmă că pentru felul cum el reacționase era vrednic de și mai mult dispreț. Era un laș, un bărbat adevărat să se lase călcat în picioare în felul ăsta. Scene asemănătoare se mai repetară, dar el tot nu cedă. Ba dimpotrivă, când o credea cufundată în somn, venea încet la patul ei, ridica ușor plapuma și de mult ce o iubea îi săruta tălpile. Iar ea știa toate acestea, nu dormea. Cum ar fi putut să aibă liniște după felul cum se comporta cu el? În ultima vreme, de nervi, spărgea farfuriile în fața lui și, făcând istericale, părăsea bucătăria. Când se întorcea în bucătărie, el curățase deja totul și se comporta cu și mai multă atenție ca să nu o supere. Înainte, el își imaginase că suferința din pricina umilinței este mai cumplită ca orice. Înțelese că adevărata suferință a omului se datorează păcatului. Păcatul te duce la suferințe fizice și psihice. Atâtea nopți nu putuse dormi înainte, atâta zbucium îi furase timpul de odihnă. Acum însă
Pacea lui Dumnezeu plutea în inima lui, indiferent de felul în care Nina căuta să-l tulbure. Își dădea seama că prin faptul că ea se lupta să se răzbune pe el, să-l chinuie, își mărea singură suferința. Îi părea rău, spera și se ruga pentru o zi în care Dumnezeu se va îndura de ea, așa cum făcuse și cu el. Și mai era convins de ceva. Strategia lui Dumnezeu de a o câștiga folosea chiar armele pe care Iemi le primise de la el, dar cea mai mare dintre ele era dragostea. În fața apogeului ei, orice inimă omenească ar trebui până la urmă să capituleze.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18 și 15 minute.